Ni sauti za wanakijiji wa Naronyo ambao wanasherehekea makumbusho ya miaka miwili baada ya kifo chake Amos Mlet kilichosababishwa na ukimwi.
Nimefika katika boma lake marehemu Amos Mlet ambapo sherehe za makumbusho ya kifo chake imeandaliwa. Nikitazama naona umati mkubwa wa watu umehudhuria sherehe hii ambayo lengo lake kuu ni kukumbuka mazuri aliyotenda akiwa hai na kumshukuru Mungu kwa kuilinda familia yake.
Ni miaka miwili baada ya kifo cha Amos Mlet ambaye alikufa kwa sababu ya kuacha kutumia madawa ya ARVs ambayo huzuia virusi vya HIV kuzaana mwilini. Virusi vya HIV husababisha ukimwi. Amos alikufa akiwa na miaka 28. Alimwacha bibi na watoto wawili. Nilikutana na pacha mwenzake Fred Ledama nilipohudhuria sherehe ya makumbusho ya Amos.
Sasa hivi naelekea nyumbani mwake Fred Ledama ambaye ni nduguye marehemu Amos Mlet ambaye pia ni pacha mwenzake.
Yes. Hey, karibu.
Aya, asante.
Karibu kwetu.
Kwanza nilimuuliza Fred ilikuwaje Amos akaacha kutumia madawa ya kupunguza makali ya HIV.
Ikaje ikawa basi katika ile hali akawa na stress pale nyumbani, akawa anapatiwa madawa kutoka hospitali anayatumia, lakini akasidi kudhoofika kwa sababu alikuwa anajikuna kula kwa kila anaendesha.
Baada ya fununu kuwafikia nyumbani kwamba kuna daktari wa mitishamba ambaye alidai kutibu magonjwa yote, Amos aliamua kuacha kutumia madawa. Alikuwa anahitaji uponyaji wa haraka.
Sasa tukaja tukasikia kulikuwa na mtu mmoja ambaye alikuwa ameshagundua dawa ya ukimwi kule Tanzania. Huyo msana anaitwa Babu. Tukaamua sasa kitakacho tusaidia tumpeleke ndugu yetu kwa sababu tulisikia Babu anaweza kupatia dawa, kikombe chake kina kutibu mara hiyo hiyo. Tukachukua mali yake kidogo tukausa na sisi pia tukamchangia, tukaweza kufunga safari. Baada ya siku tatu tulifika pale tukiwa pamoja akiwa bado akiwa na matumaini kwamba sasa alikuwa apone kabisa. Tulipofika pale tulipatiwa dawa. Kanywa kile kikombe kwa sababu walikuwa nakita kikombe cha Babu, kama ulikuwa unakunywa pale unamaliza pale.
Walisubiri ile dawa ya Babu ifanye kazi, lakini matumaini yao yalikuwa yanapungua kwa sababu afya yake ilizidi kuwa mbaya zaidi.
Tukarudi nyumbani, baada ya siku 2-3 akasidiwa zaidi. Pale tu ambapo sasa aliposidi kusidiwa tukaona hapana, pengine dawa ilikuwa inafanya kazi. Lakini sasa akadhoofika kabisa kwa sababu alikataa kutumia ile dawa hiyo alikuwa anapewa kwa hospitali. Ikawa sasa ni ile hali ya kupewa chakula nacho ni kama kuwa na appetite vizuri sana. Alafu kwa siku 4-5 hivi ndugu yetu akatuacha.
Habari za tiba ya kikombe cha Babu zilivuma sana. Wagonjwa wengi walitafuta tiba yake kwa shida zao mbalimbali za afya. Je, wazo la kutafuta tiba ya Babu ilitoka wapi katika familia ya marehemu Amos Ledama?
Wazo la Babu lilikuja kwa sababu watu ni wengi wagonjwa. Kwa sababu watu wengi walikuwa nasema mimi nimeenda Loliondo, nimekunywa dawa, inaonekana nitapona, wengine wanasema nimepona. Ikawa ni safari mpaka hata kulikuwa na magari pale ya kusafirisha watu kwenda Loliondo. Ndio tukakata shauri, tukapanga safari kwenda pale kwa sababu wengi walikuwa wameshaenda.
Siku chache baada ya kurudi kutoka Loliondo Tanzania, Amos hakupata nafuu.
Alipoaga tu hata nazi tulipigiwa simu usiku kutoka nyumba zetu, tukaenda pale tukapata kweli ndugu yetu ameenda.
Ni sauti za kuomboleza kifo cha Amos Ledama aliyekufa kutokana na ukimwi.
Katika kaunti ya Nyamira ninakutana naye Peres Bosibori, mama wa watoto wawili, ambaye vilevile aliacha kutumia madawa ya ARVs. Lakini baada ya hali yake ya afya kudhoofika zaidi, aliamua kuanza kutumia dawa hizo. Ninakutana naye nyumbani kwake katika kijiji cha Tente. Nimefika nyumbani kwake Peres.
Tevangu.
Mbiyamono. Nina kiba.
Mbiyaturi.
Mbiyaturi. Sikuwa mbiyabari.
Mbiyabari.
Mbiyaturi karibu.
Asante.
Sarasi kiri. Na ringi kwenye kuruwara ruwara.
Nilikuwa mgonjwa siku zote. Nilipoenda hospitalini, nikapimwa, nikapatikana niko na virusi. Niko positive. Wakanishauri na kunipa madawa. Wakati walinipa madawa, niliyatumia kwa muda. Nikafika katikati, nikaacha kwa sababu ya uoga. Sikutaka watu wajue niko na virusi. Kabla ya kuacha, mwili wangu bado ulikuwa na afya nzuri. Lakini, nilipoacha, afya yangu ikabadilika na nikaanza kugonjeka tena.
Afya yake ilipofika hata zaidi, aliamua tena kurudi hospitalini. Muda mfupi tena afya yake ilianza kuimarika.
Nikaanza kugonjeka tena. Nikarudi hospitalini, wakaniambia nianze kutumia madawa hayo. Nikaanza kuyatumia na sasa afya yangu imekuwa nzuri.
Wakati fununu ilienea kwamba tiba yake ya kikombe ingeweza kutibu magonjwa mengi, Wakenya wengi walifunga safari kwenda Loliondo. Waliokuwa na magonjwa yasiokuwa na tiba walikoma kutumia madawa ya kurefusha maisha yao kama vile ARVs kwa wale wanaoishi na virusi vya ukimwi. David Gakara ni mratibu wa ugonjwa wa ukimwi na magonjwa ya zinaa katika wilaya ya Nyamira. Anaelezea athari za kuacha kutumia madawa ya ARVs kwa wanaoishi na virusi vya ukimwi.
New onset of
kuna hatari ya kupata magonjwa tegemezi yasiyopona ama yale yanayojirudia kwa ukosefu wa kutumia madawa. Pia kuna upungufu wa uzito wa mtu ambaye alikuwa na afya nzuri wakati alikuwa anatumia madawa. Mgonjwa huyu anaathirika na afya yake huwa chini ya kiwango cha tiba ya ARV.
Wahudumu wa afya na walezi wa wanaoishi na virusi vya HIV wana jukumu kubwa la kuhakikisha wanaoishi na virusi vinavyosababisha ukimwi wanazingatia maagizo ya daktari ya kutumia madawa ya ARVs. Huyu hapa tena Bwana Kikara.
Health workers to
wahudumu wa afya lazima waongeze nasaha katika mbinu zao za ushauri ili kuhudumia vyema wanaoishi na virusi vya HIV. Njia nyingine ni kwamba walezi wa familia lazima wawe tayari kuwapa msaada. Pia wanapoanza kutumia madawa ya ARVs wakumbuke kwamba watayatumia wakati wote wakiwa hai. Wanaweza kuwa na athari katika afya yao, lakini athari hizi zaweza kupunguzwa kwa kula vizuri.
Kuna umuhimu mkubwa wa matumizi wa madawa ya ARVs kwa wale wanaoishi na virusi vinavyosababisha ukimwi. Haya ndiyo Bwana Gakara anawashauri wagonjwa.
One, it can assist somebody to improve.
Kwanza, husaidia mgonjwa kuimarisha afya yake. Itampa nguvu ya kufanya kazi za kawaida bila shida yoyote.
Kila anayeishi na virusi vya HIV sharti awajibike na afya yake mwenyewe. Ikiwa atazingatia maagizo ya daktari, atakuwa na afya nzuri na kufanya kazi zao za kawaida kama watu wengine.
Wakati umeenda hospitalini, umepimwa na umepatikana uko na virusi vya HIV, ni vema uendelee kutumia madawa kwa sababu yanasaidia.
Kwa hivyo watu ni vema kwenda hospitalini, watibiwe, upewe ile zile tembe, ufunzwe jinsi ambavyo utaishi hata ukiwa na virusi vya ukimwi.
Hatimaye ni vema anayeishi na virusi vya HIV kutafuta huduma za hospitalini na kupuuza tiba za miti.
Like now our community.
Kama sasa, jamii yetu imekuwa ikienda Loliondo kutafuta tiba. Imegunduliwa kwamba tiba hiyo haisaidii. Hata kama kuna vyakula vya kitamaduni vinavyoongeza kinga mwilini, bado tiba ya hospitali ni bora zaidi. Kila mtu anashauriwa aje hospitalini apewe madawa, yani ARVs, wakati umegundua uko na virusi vya HIV.
David Gakara, mratibu wa ugonjwa wa ukimwi na magonjwa ya zinaa katika wilaya Nyamira, akitukamilishia makala ya leo. Mtayarishi amekuwa ni Arnold Ageta.